Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Ønsker jeg velkommen til temaet digital mobbing. Og vi har fått med oss Petter Lona fra Elevorganisasjonen og Ida Risanger-Sjursø fra Universitetet i Stavanger. Så velkommen til dere.
Så takk for det.
Takk.
Så da lurer jeg litt på, Ida, om du kan fortelle oss andre litt om hva vi trenger å vite om digital mobbing.
Ja, jeg håper jeg kan bidra inn der. Ja, jeg har jo gjort en doktorgrad da, på digital mobbing som tema. Og vi hadde noen interessante funn. Det viser seg jo at det å bli utsatt for digital mobbing, altså de som rapporterer at de blir utsatt for digital mobbing, de elevene der, de rapporterer også mer symptomer på angst, da, den undersøkelsen som vi har gjort. Sånn at det forteller oss jo at det å bli utsatt for digital mobbing kan få ganske store emosjonelle konsekvenser for de som blir utsatt for det. Og akkurat i vår undersøkelse så fant vi ikke at de som ble utsatt for digital mobbing skårte mer i forhold til symptomer på depresjon, men det er det jo andre internasjonale studier som finner da, sånn at det er litt sånn uvisst i forhold til andre emosjonelle problemer, litt varierende funn. Men det som vi også vet er jo at for eksempel hvis du ser på tallene fra elevundersøkelsen, så forteller den oss at 47% av de elevene sier de blir mobba digitalt. De opplever også å bli mobba tradisjonelt, da, hvis du kan kalle det for det. Og det vil jo si at du har en ganske stor gruppe elever som opplever begge deler. Og det vi også vet om den gruppen elever der, som vi av og til kaller for dobbelt eksponert, altså de opplever på en måte mobbing på to ulike fronter, det er at de skårer enda høyere på emosjonelle problemer når du sammenligner de med den gruppen som kun opplever å bli mobbet digitalt, og den gruppen som kun opplever å bli mobbet tradisjonelt. Så har du altså denne gruppen da, på 47% ifølge elevundersøkelsen i Norge, som opplever begge deler, som er en ganske heftig situasjon. Og problemet med, du kan jo tenke, ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at digital mobbing kan føre til mer symptomer på angst, for eksempel? Det er jo kanskje ganske logisk, altså det har noe med seg som tradisjonell mobbing kanskje ikke har. Altså, man er tilgjengelig 24 timer i døgnet, for eksempel. Vi vet jo at en del barn og unge for eksempel bruker mobilen sin som vekkerklokke. Den ligger der på når man skal sove. Man skrur kanskje ikke av det som plinger. Sånn at man er på en måte, man får meldingene, og så blir man også klar over de. Og så er det jo dette med at det kan spres. Man aner ikke hvor mye. Det spres alltid, og den usikkerheten der også er noe som kan trigge symptomer på angst i ganske stor grad. Og så er det jo dette med anonymitet. Der varierer forskningen litt i forhold til hvor mange som blir utsatt for digital mobbing som ikke vet hvem det er. Og så kan man også kanskje tenke seg til at når man da vet at det er et stort overlapp mellom tradisjonell og digital mobbing, så kan man av og til tenke seg til hvem som sender meldinger eller sånn, uten at man kanskje alltid vet det. Men det er klart at det aspektet med anonymitet også er noe som kan på en måte gjøre oss mer engstelige når vi ikke vet hvor det kommer fra. Da er det jo enda mindre forutsigbart. Men at det er tre sånne litt viktige ting da, som gjør at vi tenker at de funnene ikke er så ulogiske.
Ja, Petter, nå er jo du med oss også fra Elevorganisasjonen. Og så lurer jeg jo litt på hva dine medlemmer melder tilbake omkring den opplevelsen.
Nei, vi hører jo at digital mobbing og andre digitale utfordringer er det er en gjenganger da, på samlingene våre og landsmøter og lignende. Så det er en utfordring som vi har sett blir større og større, bare basert på hva som tas opp med oss. Og jeg tror veldig mye av forskningen som vi nettopp hørte er noe vi kjenner oss igjen i også. Det gir jo fullstendig mening, altså at når du i tillegg til å bli mobba på skolen også, at du tar med deg den mobbinga litt ufrivillig igjen, da, så er det jo ikke noe rart at det blir en stor belastning for mange. Så det er jo definitivt noe vi kjenner oss igjen i, dessverre.
Ja, det jeg blir sittende og tenke her på, Ida, du sier 47% som da på en måte blir mobba på to måter. Både det digitale og det vanlige eller tradisjonelt, altså at man blir sagt ting til. Og jeg er litt sånn opptatt av, jeg forstår jo at det må jo gjøre utrolig mye, og samfunnet viser òg, sant. Det er jo på en måte for, som Petter sa, du blir gjerne mobba på skolen. Der kan du konfrontere direkte. Der kan du på en måte få tatt igjen, du kan beskyttes, du kan på en eller annen måte få inn en voksen i det. Mens digitalt, som du sier, det er anonymt, og du vet ikke hvor det er henne. Og du vet kanskje ikke hvem det er engang. Så tenker jeg at det vil jo, er det noe som viser forskjell i utviklingen av angst?
Hva tenker du, forskjell i utviklingen?
Ja, så jeg tenker når man blir mobba tradisjonelt, da, hvis man kan kalle det det. Det er kanskje et
Ja.
dårlig ord, men jeg finner ikke noe bedre ord jeg heller for det. Så kan
Ja.
man få tatt igjen, og man kan få sagt hva man føler, man kan få sagt hva man mener. Man kan på en måte få vekk følelsen. Mens hvis man ligger hjemme og er ung og har det gjerne tøft fra før, og så får man anonyme bilder, anonyme meldinger, bli utestengt fra grupper, altså sånne ting. Og så kan man ikke forsvare seg. I sammenheng der i forskning i forhold til utviklingen av angst.
Det vet jeg faktisk ikke, det er et godt spørsmål, men jeg tenker jo at våre funn egentlig kan være et svar på det du spør om, fordi det er klart at når de som blir utsatt for digital mobbing rapporterer mer symptomer på angst, så kan det være en del av bildet, da. Det å på en måte ha enda større utfordringer med å forsvare seg sjøl. Samtidig så er det jo sånn at når man blir mobbet i skolegården eller hvor det nå er, så kan det òg oppleves som veldig vanskelig å forsvare seg sjøl. Sånn at jeg vet ikke om det er en sånn direkte kobling der nødvendigvis i forhold til at det er det digitale, da. Noen vil kanskje også ha lettere for å si ifra faktisk når det er digitalt. Fordi altså, du kan snu litt på det, du kan tenke at kanskje det er mer skummelt å faktisk gjøre igjen eller si ifra i skolegården versus når du sitter foran en skjerm.
Det er sant. Det var et veldig godt poeng. Men Petter, når du snakker med dine medlemmer og sånn, hva er det mest de opplever? Altså, er det bilder, er det tekst, er det utestenging, er det?
Nei, altså det har jo ikke jeg noe sånn kjempestor oversikt over, egentlig. Men jeg hadde egentlig et lite spørsmål til Ida her, og det er liksom fordi jeg har egentlig litt inntrykk av at mye av digital mobbing er mye mer anonym, ikke sant? Men da er liksom spørsmålet, er det noen forskjell i hvor nærme relasjonsmessig mobber og den som blir mobba, er i fysisk mobbing eller digital mobbing? Det tror jeg også kan si noe om liksom hvor lett det er å mobbe, da, for å si det sånn.
Godt spørsmål. Jeg har ikke noe tall foran meg her som gjelder akkurat det. Men jeg tenker at det er lettere å bli mobbet av noen man ikke kjenner så godt når man er digitalt, sant? Altså hvis du bare setter deg i en gamingsituasjon hvor man gamer med folk man aldri har møtt, og kompis av kompis osv., og så skjer det et eller annet der, så er det jo folk man har et mer distansert forhold til enn noen man treffer i klassen hver dag. Så det er jo et godt poeng du har der. Så er jo spørsmålet om det påvirker deg i mer eller mindre grad.
Nei, altså fordi jeg har jo sjøl sittet og spilt dataspill, og så kommer det en litt sånn ufin kommentar fra en person du ikke kjenner i det hele tatt, ikke sant. Men det er jo mye vanskeligere når for den, ja, ikke nødvendigvis vennen din hvis han mobber deg, men den personen du kjenner, å komme med en lignende kommentar. Men hvor mye det påvirker, eller hvordan det påvirker deg, er jo vanskelig å si noe på, vil jeg si.
Så er det kanskje òg forskjell på om det skjer én gang når du har spilt én gang, eller om dette er så for de barna som opplever begge deler, f.eks., så vil det jo være kommentarer når de spiller, og så blir det som skjedde der, kanskje plukket opp igjen når de treffes på skolen i en overgangssituasjon eller en gymtime eller et friminutt eller hva som helst. Sånn at da holder man liksom liv i dette her over lengre tid på en litt annen måte enn hvis man får en kommentar der og da. Men selvfølgelig, hvis den kommentaren treffer veldig, så kan det oppleves veldig vondt for den som som opplever det.
Ja, og vi diskuterer jo ofte det litt sånn ubeskytta i det anonyme, i forhold til at man vet ikke hvem det er. Og så kan det være mange ganger, eller det kan være én gang. Og én gang er jo ofte nok. Men så er det noe med det, hva det gjør med deg i det virkelige liv etterpå. Der du kanskje kan møte situasjoner som minner deg om det du har opplevd digitalt. Og så får man en reaksjon på det igjen. Så det er derfor jeg liksom lurte litt på det med angst. Altså vi ser jo at Mental Helse snakker mye om at det er mye mer sosial angst blant unge enn det var før. Og at det er jo kanskje, vi har jo ikke noe forskning som sikkert sier det, om det er pga. det digitale verden. Eller om det er andre grunner, det vet vi jo ikke helt. Vi har jo òg hatt en pandemi, så det er jo veldig vanskelig å vite. Sant? Men mye av vanskene hos ungdom begynte jo før pandemien. Så det kan jo òg peke litt i retning av den digitale verden, da. For jeg ser jo veldig masse av de ungdommene vi snakker med, og på yrkesfag og på videregående, snakker jo veldig mye om det å ikke være nok på nett. Altså at du er ikke god, du ser hva andre får lov til, andre er med på, andre. Og det er jo ikke direkte mobbing, men det legger på en måte en liste til hvor flott livet skal være, da. Og så når ikke alle opp der. Og da tenker jeg liksom litt sånn på hva tenker dere på universitetet i forhold til det med sosial angst og den digitale verden helt generelt, egentlig?
Nå er det sikkert noen som har forska mer på akkurat den problemstillingen enn meg. Det er jo folk som forsker på dette i forhold til hvordan det påvirker selvbildet, ikke sant? Og emosjonell utvikling og sånne ting. Så jeg tør nesten ikke uttale meg om akkurat den sammenhengen, om det er en sammenheng mellom sosial angst og sånn digitale medier generelt. Jeg uttaler meg kun om symptomer på angst og digital mobbing. Det vet jeg noe om.
Ja.
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 Men det jeg kan si deg, er jo at man vet at altså, dess mer man bruker digitale medier, dess større sjanse har man jo for at man opplever noe negativt på en måte, ikke sant? Sånn at om det er noe der. Og man ser jo at hvis man ser på barn og unges skjermbruk, så har jo den ennå ikke kommet ned på det nivået som var før pandemien. Sånn at det er klart at det har skjedd et eller annet. Men så er jo liksom spørsmålet om det bidrar til negativ utvikling, eller hvordan det egentlig henger sammen. Det vil jeg ikke uttale meg noe om.
Jeg tenker kanskje du, Petter, vil si noe om digital bruk, da.
Ja, nei, altså i hvert fall det som er åpenbart, er at veldig mange unge er aktive på sosiale medier. Og det er kanskje mest det største problemet vi ser der, er jo hatkommentarer. Hvis vi skal ta opp det litt også. Og det kom jo en artikkel i NRK i slutten av mai om at 40% unge ikke tør å si meninga si i klasserommet. Og det tror jeg kanskje kan ha noe med at man ser en stor tendens til liksom hatkommentarer eller lignende. Spesielt hvis du går inn på TikTok-kommentarfelt på ungdommer som er litt politisk aktive, da, så ser du jo at de blir jo ganske kraftig hetsa av folk de ikke kjenner i det hele tatt, eller folk de kjenner også, for så vidt. Og det tror jeg dessverre kan være med på kanskje få folk til å ikke si meninga si i klasserommet. Og det er jo også veldig, veldig skummelt, syns jeg i hvert fall.
Man har jo jobba med tradisjonell mobbing alltid. Og vi har nulltoleranse for mobbing. Og likevel så skjer det. Og da er jeg litt sånn ute etter hva digital mobbing, altså voksne folk Vi trenger jo bare å se kommentarfeltet for politikere på folk som er uheldige og gjør noe dumt eller sier noe dumt eller sånn. Altså, det går på utseende, det går på stemme, det går på alt. Altså, det er utrolig. Nesten, du kan bli mørkeredd, da, for å si det sånn, av å åpne et kommentarfelt av og til. For folk tenker ikke over hva de egentlig sier, og alle mener de har rett til å si ting. Og vi hører jo ofte den her, hvis man stikker hodet fram, så må man tåle alle kommentarer. På en måte. Hvordan tenker dere, har dere gjort dere noen tanker omkring hvordan vi kan stoppe det? Altså, er det mulig?
Jeg tror mye av problemet også er mangel på opplæring i konsekvensene av uklok mobilbruk, da, for å si det sånn. Altså, man lærer ikke nødvendigvis hvordan man skal være trygge nettbrukere i skolen på en god måte. Og det vi også reagerer litt på, er at veldig mange skoler har en veldig sånn forbudsapproach når det kommer til det digitale. Og det ser vi jo vi nesten på som en ansvarsfraskrivelse, når man bare skyver eller tar mobilen helt ut av skolen. Fordi da får man jo ikke muligheten til å gå inn i problemet og lære opp hvordan man skal bruke mobilen på en trygg måte. Og det tror jeg er litt det skumle her også, at skolen ikke nødvendigvis tar et ordentlig ansvar for den digitale mobbinga, siden den foregår på en sky, da. Det foregår jo ikke i skolegården lenger. Så det tror jeg kanskje blir litt løsninga, i hvert fall. At man må ta mobilen inn i skolen og lære opp elever hvordan den skal brukes på en trygg måte.
Der tror jeg du er inne på et kjernepunkt i forhold til det med at man som skole ikke stiller seg utenfor den digitale verdenen, men faktisk anerkjenner at den er veldig viktig i elevene sine liv. Og hvordan kan vi bruke det på en positiv måte og en forebyggende måte, ikke minst. Og når problemet oppstår, så tenker jeg òg hva er vår rolle her som skole? Hva kan vi gjøre i denne situasjonen? For det som er interessant, er jo at det av og til blir en sånn voldsom ansvarsdiskusjon i forhold til at vi har kun ansvar for det som skjer på skolen, og så må foreldrene ta ansvar for det digitale livet til deres barn. Men så når jeg da forteller dere f.eks. at det er en overlapp mellom de som blir mobba tradisjonelt og digitalt, så blir jo det plutselig et veldig komplekst problem. Og det kan vi på en måte ikke løse med at vi deler på ansvaret på den måten der. Og så tar elevene kanskje med seg Chromebooken hjem. Og hvordan skal vi da fordele ansvar hvis det skjer noe på den Chromebooken hjemme? Er det da foreldrene sitt ansvar, eller er det skolen som har levert den ut? Så det byr jo på ganske mange sånne problemstillinger som det ikke er så veldig mange enkle svar på, i hvert fall ikke hvis man tenker at så man må prøve å finne løsninger sammen. Det med at digital mobbing òg er skolens ansvar, er veldig viktig. Det står til og med at hvis det er en skolerelasjon i bånn, så har og det påvirker det som skjer på skolen, det som skjer på nett, så skal skolen involvere seg. Det står veldig tydelig. Sånn at det er litt viktig. Ellers så får man jo ikke tatt roten i problemet på en måte.
Det som forbauser meg litt med det som du nevner, Petter, at de snakker om totalforbud, det er jo at skolen har òg et ansvar for å øke den digitale kompetansen. All den tid det er en del av de grunnleggende ferdighetene. Så jeg tenker jo at skoler som velger den utveien, bryter jo òg forpliktelsen de har overfor å gi elevene kompetanse. Så det er jo veldig, veldig farlig å tenke forbud. Og jeg er helt enig i det du, Ida, sier om ansvarsfordeling. Og hvordan fordeler man, og er ikke det nesten sånn som med alle ting som angår skole-hjem-samarbeid, at det er jo egentlig ikke om å gjøre å fordele ansvar, det er jo om å gjøre å samarbeide for å finne en god måte å møte det på. Fordi jeg sitter jo selv som mor til ei lita som ikke har fått mobiltelefon ennå. Det er noen som har fått, sant? Og det er denne vanlige diskusjonen som alle går igjennom når de begynner på skole. Når er vi foreldre enige om at de skal få mobiltelefon? Og så blir man enige om et tidspunkt, men det er jo alltid noen som får lenge før. Og så begynner jo denne danninga av grupper på TikTok og på Snap og på alle. Jeg kan jo ikke alle engang, jeg er jo gammel, gammel digital bruker. Og allerede der så begynner det jo en slags sånn, vi foreldre kaller det litt sånn skjult digital mobbing. Fordi det er ikke alle som blir inkludert i de gruppene. Og det sendes gjerne en melding om noe gøy som ikke alle har sett. Og så kommer de på skolen, og så får de vite at ja, og vi var der i går. Og vi hadde det kjempegøy. Og her er videoen. Her er sant, det sendte vi ut. Hvorfor har ikke jeg fått den videoen? Altså, det begynner så innmari tidlig. Når de får muligheten til å bruke det digitale. Så der tenker jeg at Petter er nok inne på noe veldig viktig. Det her med å i fellesskap da, ta ansvar for å gjøre de rusta til å fungere som digitale brukere.
Jeg vet ikke hva Petter tenker om det, da, men dette med det å ha sånn totalforbud sender jo òg et signal ut til elevene om at dette vil ikke vi som skole forholde oss til. Og da er det jo på en måte òg veldig vanskelig for elever å komme. Vi ser på elevundersøkelsen, så er det veldig få som føler de blir møtt, og tør òg å si ifra om det som har skjedd. Og det er jo kjempeviktig hvis man skal få hjelp. Sånn at det å ikke anerkjenne kan òg på en måte stenge for at her tar vi på en måte ikke imot bekymringer eller ting som omhandler den digitale verden. At det da gjør at man som trygg voksen ikke får de meldingene og beskjedene som man skulle hatt hvis de har opplevd ting som ikke greier på digitale flater, da.
Ja, altså når en skole innfører et forbud, så vil jo sende et signal til elevene at dine digitale problemer bryr vi oss ikke om, på en måte. Det er jo det vil si, dessverre. Så jeg tror det er et fint resonnement, altså, at da vil ikke nødvendigvis elever komme til læreren sin eller andre trygge voksenpersoner på skolen med sine problemer. Og det er jo definitivt problematisk, fordi det er jo dem som er rusta og utdanna til å løse de her problemene.
Men ut ifra sånn, altså vi er vel i grunnen da enige, da, alle tre, om at det å innføre totalforbud, det er nok ikke veien å gå. Og full åpenhet, altså full tillatelse til alt, er vel heller ikke veien å gå. Så vi ender vel på det som vi alltid er på, det er den gylne middelveien hele veien igjen. Men mobbing i seg sjøl er jo noe vi ikke, som jeg nevnte tidligere, har klart å få kontroll på. Uansett hvor hardt vi prøver, så er vi da på det samme med digital mobbing, at det faktisk ikke er mulig å få det ned i null, det heller.
Nå spør du godt. Nå, hvis vi tilbake til elevundersøkelsen, for den er ganske interessant. Og når vi da ser på den, så ser vi òg at tallene for tradisjonell mobbing går opp. Og det har de jo ikke gjort på mange år. Det har holdt seg stabilt, hvis du kan si det på den måten. Så vi ser jo at tall for både tradisjonell mobbing og digital mobbing faktisk dette året går ganske mye opp. Så da er jo på en måte vi er i hvert fall ikke på vei ned. Men vi vet jo egentlig òg en del om hva som funker, ikke sant. Sånn at det er jo systematisk arbeid over tid, og så er det mange som sukker og tenker å. Men det er faktisk ganske viktig. Og vi har på en måte måter å jobbe sånn, altså systematisk over tid, som vi vet òg ut ifra forskning at fungerer på å redusere mobbing. Men om det aldri kommer til å forekomme mobbing, det er nok usikkert. At du snakket om å få det ned på null, det tenker jeg faktisk er usikkert. Men vi må ha nulltoleranse, ikke sant?
Ja, altså, og det er ganske skremmende i den elevundersøkelsen at det øker begge deler. For det er jo kanskje som Petter var inne på, sant? Det følger hverandre. Du har gjerne opplevd noe på skolen som man tar med seg hjem på PC-en, som man sender ut, og det er så lett å kommunisere videre noe som har skjedd, uten å involvere den som var der i utgangspunktet. Sant? Så det forverres jo med en gang det blir digitalt og folk henger seg på. Og igjen tilbake til den her, all debatt i Norge er alltid prega av x antall anonyme som har mer eller mindre gode hensikter med det de sier. Og da tenker jeg sånn, når det skjer fysisk, så kan flere gripe inn. Og kanskje er man da tryggere på å gripe inn fordi at det er flere til stede. Når man sitter hjemme på PC-en sin. Å lese alt det som blir skrevet, det som blir sagt, gjerne er ung og syns det er vanskelig og sånn, så er det kanskje, jeg vet ikke om jeg tenker riktig, men kan det være sånn, Petter, at det er vanskeligere da å skrive den kommentaren 'stopp'?
Jeg tror jo det er nok definitivt mye vanskeligere å skrive den kommentaren når man kjenner hverandre godt. Fordi det som også er litt sånn overraskende med elevundersøkelsen, og det som er litt sånn den sammenhengen i hvert fall jeg har sett, er jo det at det er de kullene som også på en måte hadde det aller verst, eller startet på ungdomsskolen eller startet på videregående skolen midt under korona. Så det er jo den samme gjengen som ikke fikk muligheten til å bli kjent med hverandre tidlig i skoleløpet, som vi nå ser veldig høye mobbetall på. Og det tror jeg jo illustrerer litt hvor viktig skolen er, da, for at elever skal bli kjent med hverandre og være tolerante overfor hverandre. Så det tror jeg er litt på en måte grunnen, da, til den triste utviklingen vi ser der nå.
Jeg tenker at det er en ganske plausibel forklaring, det. Man har fått mye mindre tid til å jobbe med skolemiljø. Og da ser man òg urovekkende piler, for å si det sånn. Nå ser vi f.eks. tilbake til digital mobbing, da, at de som scorer høyest der, det er jo femte trinn. Det er jo kjempebekymringsverdig. Og jeg tenker at da kan man jo stille seg spørsmål om det står så veldig mye bedre til hos fjerdeklassingene. De er jo ikke veldig mye mindre digitale.
Nei, altså jeg må innrømme, vi har jo hatt digitale mobbingssaker helt ned på første trinn. Så jeg tror nok egentlig alle med tilgang til det digitale er potensielle. Det er stygt å si det, men er potensielle mobbere, enten de vil det eller ikke. Fordi de har muligheten. Og der må vi jo kanskje som voksne og som skole ta et felles ansvar, da. På hvordan vi kan bygge opp. Og det kommer jo tid, altså barnehage er jo veldig tidlig på ballen i forhold til sosial kompetanse. Og det er jo noe som henger der òg, at man må lære seg hva som er greit og ikke greit tidlig. Men så tror jeg du, Petter, sikkert har et veldig godt poeng i forhold til det med å ha blitt kjent først. Før man tillater de her gøye gruppene der man kan si ting uten at det rammer like, eller at det er like nært i relasjon, da. Men dette her er jo et tema som vi kan snakke om i timevis. Og vi finner nok heller ingen løsning, men vi er vel i grunnen alle enige om at dette her er et samarbeidsproblem. Vi må løse det sammen. Og at det er gjerne de voksne, men òg elevene sitt ansvar å samarbeide for å finne ut hvordan vi kan tørre å møte det.
Ja, da kan jeg bare henge meg på det. Først av alt så tenker jeg jo det var veldig godt at du trakk inn første klasse. For hvis vi skal tenke forebyggende, så må vi faktisk begynne i første klasse. Vi kan ikke vente til fjerde trinn. Da er det allerede etablert, og vanene er etablert, og de har tilgang, og de har allerede kanskje utviklet kommunikasjonsmønstre som ikke er så positive, grupper osv. Og så det tenker jeg sånn veldig viktig poeng som du har der. Begynn allerede i første klasse. Og så var det det med sammen, for det beit jeg meg merke i. Da kan jeg bare si at vi holder på med et kjempespennende forskningsprosjekt her på senteret som heter Sammen mot digital mobbing, faktisk. Og det går akkurat på dette med både samarbeid innad på skolen mellom ulike profesjoner, altså f.eks. helsesykepleier, lærer, rektor osv. I tillegg til samarbeid med folk utenfor skolen, altså dvs. Si f.eks. PPT, det kan være BUP, det kan være politi, det kan òg være foreldre. Ikke sant? Her er det mange som er òg rundt skolen, som kan være viktige bidragsytere inn i et sånt type samarbeid. Man hører at kanskje man ikke samarbeider nok på tvers, og tenker heller fordele ansvar.
Det er jeg veldig glad for å høre at dere er i gang med den. Det håper jeg òg at lytterne våre der kan følge litt med på. At de òg kan tenke ordet 'sammen' som viktig å få gjort noe med det. For det at det øker, det syns jeg personlig òg er helt forferdelig. Det kan ikke være sånn. Da renner tida vår ut. Det har vært kjempehyggelig å møte dere digitalt.
I
I
like
like måte.
måte.
Takk for at dere stilte opp.
Bare hyggelig.